Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 27. januarski dan je jedan od najznačajnijih planetarnih datuma jer se čitav svijet sjeća na žrtve holokausta.
Raz je bilo
odlazili smo u kupatilo. Od položaja u kome je bio prst nemačkog oficira zavisilo je da li ćete preživjeti ili poslati na gubilište.
65. godišnjica oslobađanja najvećeg nacističkog konclogora Auschwitza obilježena je i širom Bosne i Hercegovine. Ostalo je međutim pitanje da li se u ovoj zemlji došlo do civilizacijske percepcije pojmova fašizam i antifašizam.
Protiviranje nacionalne mržnje je vrlo prisutno na području Bosne i Hercegovine. Svaki vid rasizma, sa sigurnošću tvrdim da se s tim susrećemo u svakodnevnom životu na svim nivoima.
U švicarskom Davosu započeo svjetski ekonomski forum koji okuplja 2.500 učesnika. 20 ljudi povrijeđeno prilikom urušavanja jedne petospratnice u belgijskom Liježu. U Poljskoj je hladnoće noćas umrlo 9 ljudi, ove godine ukupno 221 osoba. Kod nas i sutra snježne padavine i niske temperature. O ovim i drugim temama šire ćemo govoriti tokom narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Na današnji dan 1945. godine oslobođen je najveći nacistički logor smrti Auschwitz, simbol holokausta i stradanja u kojem je tokom Drugog svjetskog rata najmonstruoznije eksperimente na ljudima izvodio Josef Mengele i gdje je u najstrašnijim mukama stradalo najmanje 1,5 milion ljudi. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je i u gradovima Bosne i Hercegovine. U okviru ovogodišnje manifestacije sjećanje na holokaust u Krakovu je održan seminar o temi sjećanje na prošlost kao poticaj mirnoj budućnosti kojem su prisustvovali brojni gosti, parlamentarci, zvaničnici, predstavnici nevladinih organizacija. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić koji je bio jedan od panelista ovog seminara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u logoru Silos u Trčinu kod Sarajeva, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. Istragu vodi regionalni tim posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Policija je tokom noći u Sarajevu zaplenila 3,5 kg heroina i uhapsila dvije osobe. Akcija je nastavak ranije započetih aktivnosti razbijanja lanca trgovine opojnim drogama. U Beogradu se održava regionalna konferencija o reformi obrazovanja. Sudionici konferencije poručili su da je u škole u regionu potrebno uvesti demokratsko i decentralizovano uređenje, a cilj konferencije je da se škole promijene kako bi mogle mijenjati društvo u demokratskom smislu. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić trebao bi danas da otputuje u Crnu Goru na poziv Srpske pravoslavne crkve. Tokom njegovog boravka nisu predviđeni susreti sa crnogorskim zvaničnicima. Današnja Jeremićeva posjeta Crnoj Gori prva je nakon što je Podgorica nedavno uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, zbog čega je Beograd uložio protest i povukao ambasadora na konsultacije. U švicarskom turističkom centru Davos održava se svjetski ekonomski forum o temi poboljšati stanje svijeta, ponovo promisliti, ponovo osmisliti i ponovo izgraditi. Prvi razgovori na svjetskom ekonomskom forumu doveli su do radikalno suprotnih stavova o potrebi većeg regulisanja bankarskog sektora kao što to želi američki predsjednik Barack Obama. Ono što predlaže Obama ide u dobrom smjeru, ali ne ide dovoljno daleko, kazao je ekonomist Nouriel Roubini, poznat po tome što je predvidio finansijsku krizu 2008. godine. Skupu prisustvuje više od 2500 dužnosnika, poslovnih ljudi i predstavnika javnih organizacija iz 90 zemalja širom svijeta. U svijetu je 2009. godine nezaposlenost dostigla rekordnih 212 miliona ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija rada. 20 ljudi je povrijeđeno kada se u Liježu na istoku Belgije od eksplozije urušila jedna petospratnica, saopštili su lokalni zvaničnici. Nekoliko ljudi zatrpano je u ruševinama i vatrogasci pokušavaju da ih oslobode, izjavio je gradonačelnik Liježa Willy de Meer. Protekla ledena noć sa temperaturom od 24 stepene ispod nule odnijela je još 9 života u Poljskoj gdje je od početka zime od smrzavanja umrla 221 osoba, izjavio je dežurni u centru Poljske vlade za bezbjednost.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek u ostalom, sa lica mjesta. Premda nije na licu mjesta, Dragan Štavljanin će nas iz Praškog studija obavijestiti o danu žrtva holokausta, koji se odlukom Ujedinjenih nacija od prije 5 godina obilježava u čitavom svijetu. U Auschwitzu, najvećem nacističkom konclogoru, koji je oslobođen prije okruglo 65 godina, okupit će se 150 preživjelih logoraša. S njima će biti sovjetski veterani, ali i državne delegacije iz 45 zemalja.
Predviđeno je da se popodne predstavnici preživjelih, kao i poljski predsjednik Lech Kaczynski i izraelski premijer Benjamin Netanjahu obrate okupljenima. Poljske vlasti su saopštile da su pozvali ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, ali on je odgovorio da ne može da prisustvuje ceremoniji zbog, kako je rekao, drugih obaveza. Agencija navode da će doći i poslanik izraelskog parlamenta iz redova Arapa, Mohamed Barake. Njegovi su narodnici su ga zbog toga kritikovali, ističući da to nije podesno, imajući u vidu tenzije između Izraelaca i Palestinaca. Barake je kazao da namjerava da tokom posjete Poljskoj kritikuje izraelsku politiku prema Palestincima. Logor Auschwitz na jugu Poljske je trajni simbol stradanja i nacističkog genocida. Više od 1 milijun ljudi je ubijeno u gasnim komorama ili su umrli od bolesti i gladi. Svega 7000 logoraša je bilo živo u trenutku kada su ih oslobodile sovjetske trupe. Jedan od preživjelih logoraša, Jerzy Miczno, se prisjeća zatočeništva.
Raz je bilo tak što smo išli do vojske.
Odlazili smo u kupatilo. Od položaja u kome je bio prst nemačkog oficira zavisilo je da li ćete preživjeti ili poslati na gubilište. Bilo je prilično frustrirajuće da vaša sudbina zavisi od nečije volje. Većina žrtava su bili Jevreji širom Europe, koje Hitler hteo da uništi kao deo politike finalnog rješenja. Među žrtvama su bili i Poljaci, Romi, homoseksualci, politički protivnici i drugi. Tokom Drugog svjetskog rata je pogubljeno 6 milijuna Jevreja. Osim ceremonije u Auschwitzu, izraelski predsjednik Šimon Peres govorio je danas u nemačkom parlamentu u Berlinu. Obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta počelo je sinoć koncertom u crkvi Svetog Josipa, a danas se ministri obrazovanja europskih zemalja okupljaju na međunarodnoj konferenciji u centru dijaloga i molitvi na temu Auschwitz, pamćenje, odgovornost, obrazovanje. U Krakovu se okupilo 700 učesnika foruma pod nazivom Dozvolite mom narodu da živi. Predviđeno je učešće izraelskog premijera Netanjahua i predsjednika europskog parlamenta Jerzy Buzeka, predsjednici SAD-a i Francuske Barack Obama i Nicolas Sarkozy obratit će se učesnicima videolinkom.
Dan sjećanja na žrtve holokausta obilježava se i kod nas. Zabilježili smo posjete jevrejskim grobljima u Sarajevu, odnosno Mostaru. Izvještavaju Zvijezdan Živković i Tina Jelin.
Boris Kožemjakin, predsjednik Jevrejske opštine u Bosni i Hercegovini, kaže da bi se Međunarodni dan sjećanja na holokaust treba obilježavati u nadi da se iste strahote čovječanstva više nikad ne ponove. Ili se možda i ponavljaju.
Nažalost, čini mi se da nismo naučili nikakve lekcije i da se nam se istorija, nažalost, na različitim dijelovima svijeta, što je najporaznije kod nas u Bosni, ponavlja. Ono što plaši je nedavno nedonošenje zakona o zabrani negiranja holokausta i genocida i čini mi se da to najbolje govori o političkom raspoloženju dijela političara u Bosni i Hercegovini, a to je nešto što u svakom slučaju treba da nas svi uplaši.
Upitno je kako će nadolazeće generacije poimati holokaust i fašizam, koji možda u izmijenjenom obliku i dalje prijeti opstanku mira. Publicista Eli Tauber smatra da problem nastaje u nedovoljnoj edukaciji današnje omladine, koja nije dobro upoznata sa fašizmom i time što on predstavlja.
Jasno da oni nemaju pojma što je bio drugi svjetski rat i da nemaju pojma što je bio holokaust. Prije svega da raščistimo u glavama što je to bilo u drugom svjetskom ratu, kakav je to genocid izvršen i da vidimo koja je to strahota bila. Kad dobiju to saznanje, onda će mi biti potpuno jasno i ovo drugo što se desilo i način što treba i kako treba da izbjegnu bilo šta u životu i u stvari što je najvažnije da uspostave pravi odnos prema ljudima, prema onom, kako mi to sad moderno kažemo, drugom i drugačijem. Jedan ispravan odnos, jedan pošten odnos, nešto što se ne zove tolerancija, nego što se zove suživot.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Izaslanstvo gradske uprave Mostara na čelu sa gradonačelnikom i ove godine je prigodno položilo vijenac na jevrejsko groblje u Mostaru. U saopćenju za javnost, građane se podsjetilo na Međunarodni dan sjećanja na tragediju holokausta u kojem je nastradalo više miliona Židova. Zašto ulice Mostara i dalje nose nazive po fašističkim ideolozima poput Mile Budaka, ministra u vladi NDH, dok su kukasti križevi postali uobičajena pojava na fasadama nekih mostarskih škola, u saopćenju se ne navodi. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić tvrdi nema političke volje.
Određeni ljudi koji bi po meni trebali da im prvi smeta taj naziv, da oni nisu dali na takav način da se promijeni.
Erna Cipra, predsjednica židovske općine Mostar, naglašava kako današnji datum treba biti podsjetnik da se slične stvari ne smiju dogoditi, iako su se, nažalost, one ponovile u Bosni i Hercegovini.
Ja 6 mjeseci nisam prolazila preko Bunurskog mosta, jer je krupnim slovima lakirano pisalo gaze židove. A da ne kažem kukaste krstove, da niko nije našao za potrebno da se oglasi.
Prije drugog svjetskog rata u Mostaru je živjelo oko 340 članova jevrejske zajednice. 180 ih je stradalo u holokaustu. Danas živi tek nekoliko porodica. Radmilo Braca Andrić, član Sabnora grada Mostara, podsjeća
da su te neke od tih nacionalističkih stranaka i fašističke u ovome gradu, u kome je pobijeno 1700 nevinih građana Mostara. Danas njihovi krvnici ulice nose njihova imena.
Osim novčanih sankcija zbog izazivanja štete na objektima, autori uvredljivih grafita mogu i krivično odgovarati za izazivanje rasne i vjerske te nacionalne netrpeljivosti. Nema informacija da je po tom osnovu bilo ko procesuiran u Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I dok se u čitavom svijetu, evo vidimo i kod nas, obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta i osuđuje fašizam, ovdje izgleda još nije sazrelo mišljenje kako je to najveće zlo koje je ova civilizacija preživjela. Rubrika Dženane Halimović.
Dok se zemlje Europe ponose antifašističkim tekovinama i na djelu ih primjenjuju, u Bosni i Hercegovini deklarativno svi su protiv fašizma, dok u praksi funkcioniraju suprotne vrijednosti. Ako se kao pretpostavka uzme da je princip svake vrste fašizma, kako to tvrde savremeni analitičari, agresivni nacionalizam, njegova ideologija i politika, te širenje međunacionalne napetosti uz stvaranje etnički čiste države, jasno je da bosansko-hercegovačko društvo živi u onome što svi drugi osuđuju. Ljuljeta Goranci Brkić, menadžerica Nansen Dialog centra Sarajevo.
Postiriranje nacionalne mržnje je vrlo prisutno na području Bosne i Hercegovine. Svaki vid rasizma, tvrdim da se s tim susrećemo u svakodnevnom životu na svim nivoima. To je sredstvo političkih opcija koje se na taj način održavaju na vlasti. Pogotovo u manjim sredinama se obično skreće sa gorućih problema koji su ekonomska priroda, dakle socijalne prirode, skreće se na opasnost od druge etničke grupe i time, obzirom da i sami znamo šta se desilo u prethodnom ratu, rane su još uvijek vrlo svježe, vrlo lako je ljude uplašiti, nepovjerenje još uvijek vlada.
Etnički čiste teritorije u kojima većina ugrožava ljudska prava manjine također nisu nepoznata pojava ni fašizmu, a ni Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, međutim, stvorena je na principima antifašizma, ali dio zemlje se njega odrekao, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujhić.
Skupština Republike Srpske 92. ili 93. javno se odrekla, odnosno povukla svoj potpis deklaracije antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine. U koji se blok ta politika svrstala, ja ne znam. Dakle, ako niste pobornik antifašističke deklaracije, ne znam šta ste onda. Inače, dominantan politički model organiziran je kolektivistički i on nužno nosi sobom i elemente barem protofašizma, koji može eskalirati u pojavu prve krize ili i u akutnije fašističke oblike.
Ukoliko se prisjetimo Hitlerovog načela, bogatite se, činite sve što želite, ali ne dozvolite da vas ulove, lako je prepoznati ove elemente kroz kriminal i korupciju unutar bosansko-hercegovačkog društva. Pozivanje na rasu, etniju, emocije, tradiciju i običaje, istovremeno nedostatak osude fašističkih simbola i organizacija, prijetnja je koja Bosnu i Hercegovinu stalno vreba. Borba protiv nje nije gotova porazom fašizma. Traje i više od pola vijeka kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. U Auschwitzu danas obilježavanje dana oslobođenja ovog konclogora, a čitav svijet obilježava dan žrtava holokausta. U švicarskom Davosu započeo svjetski ekonomski forum na kome učestvuje 2500 ljudi. 20 ljudi povrijeđeno prilikom urušavanja jedne petospratnice u belgijskom Liježu. U Poljskoj od hladnoće noćas umrlo 9 ljudi. Ove godine ukupno 221 osoba. Kod nas i sutra snježne padavine i niske temperature.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta nam je očekivati kad je životni standard u pitanju?
Mi smo lansku godinu završili otprilike sa minus 3% pada GDP-a od 5,6 rasta iz 2008. godine. To je strašna jedna, užasna, nek to osjećate svako na sebi.
Te koja će predstava otvoriti ovogodišnju sarajevsku zimu.
Predstava je gorka, opominjuća, mučna, uzbudljiva i radosna. Ovo je oprečno, ali istinito.
Dakle, vraćamo se našoj političkoj zbilji i to sa pitanjem kako će Bosna i Hercegovina odgovoriti na zahtjev za prilagođavanje Ustava sa presudom suda u Strasburu, a u izboru članova državnog predsjedništva. Istraživao Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas poručuje bosansko-hercegovačkim političarima da neprovođenje odluke Suda za ljudska prava i neusklađivanje Ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima predstavlja kršenje sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju i prelaznih sporazuma. Sve veće partije u BiH saglasne su oko toga da je potrebno provesti odluku suda u Strasburu, ali sumnjaju u mogućnost da bi se to moglo uraditi prije ovogodišnjih opštih izbora. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić ističe da nije sporno da se Ustav BiH mijenja u dijelu koji se odnosi na odluku suda u Strasburu.
Sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosne i Hercegovine za promjenu Ustava BiH koja bi uskladila Ustav sa odlukom suda u Strasburu.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić problem vidi u strankama iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Problem je u tome što ostali faktori, posebno iz Federacije, žele kroz tu odluku suda da dođu do promjena Ustava mnogo šireg opsega.
U stranci za Bosnu i Hercegovinu uvjereni su da je promjene državnog Ustava moguće završiti prije zvaničnog raspisivanja oktobarskih opštih izbora. Član glavnog odbora SDA Husein Nanić kaže da s obzirom na upozorenja koja stižu iz Europske unije mora se naći i vremena i načina da se Ustav uskladi.
Svakako nije to zgodna situacija i nije dobro da se u izbornoj godini mijenja ni Ustav niti posebno izborni zakon, međutim imamo takvu situaciju kakvu imamo i u kojoj moramo brzo reagirati.
Predsjednik HDZ-a 1990, Božo Ljubić.
Mislim da treba provesti, da tako kažem, promjene Ustava koja će otkloniti sve te diskriminatorske mehanizme.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ali mi ostajemo u Banja Luci, ali sad sa pričom o tome kakva nas godina očekuje kad je životni standard preciznije u pitanju. Maja Bilajac.
Poskupljenja struje, goriva i telefona u Republici Srpskoj, ali i sumorno stanje privrede u cijeloj Bosni i Hercegovini, nameću zaključak da će 2010. biti godina teškog življenja. Pesimistične prognoze daju i predstavnici sindikata. Edhem Biber kaže da će se poskupljenja u Republici Srpskoj vrlo brzo prenijeti i na Federaciju Bosne i Hercegovine.
To je loša poruka za sve građane ovdje u Bosni i Hercegovini.
Porast troškova života, veća zahvatanja iz džepova radnika i porast nezaposlenosti, trendovi su čiji se kraj ne naslućuje u ovoj godini. Mišljenja je i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ovdje su potrebne skoro 4 plate radnika u privredi da bi napunio sindikalnu potrošačku korpu koja je prešla 1600 mara. Dakle, taj iznos je prežen. Ako govorimo o prosječnoj plati u kojoj dakle ulaze sve isplaćene plate u Republici Srpskoj, onda su potrebne nešto više od 2 prosječne plate da bi se napunili sindikalnu potrošačku korpu.
I dok vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta uvjeravaju javnost da narod ne živi tako loše, građani kažu da su u novu 2010. godinu ušli bez imalo optimizma.
Totalno beda.
Dužni su 12 plati. Ništa mi nije stalo. Šta ću drugo reći vam? Nemam šta.
Teško, pomoć ćerke živim, samo hrane majke.
Ne radi se niđe, teško da se zaradi iđe koji dinar. Teško, ne bit gore.
Pola miliona nezaposlenih u prošloj godini, kao i pad izvoza za oko 18%, podaci su koji ilustruju stanje bosansko-hercegovačke ekonomije. A kada se uzmu u obzir i prognoze ekonomista da će recesija u BiH kulminirati u 2010. nije teško pretpostaviti da do kvalitetnijeg života građani Bosne i Hercegovine ove godine ne mogu doći ni pomoću čarobnog štapića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I jedno zajedničko istraživanje domaćih i zvaničnika Svjetske banke donosi otprilike ista očekivanja i još više podstiče crne slutnje, pratila Selma Boračić.
Stopa siromaštva u Bosni i Hercegovini je prema istraživanjima Svjetske banke povećana za najmanje 2%. Međutim, ogroman dio ljudi živi tik iznad linije siromaštva, pa su oni posebno ranjivi na udaru krize. Većina siromašnih su ljudi koji rade za niske plaće, penzioneri, te oni koji žive u ruralnim dijelovima Bosni i Hercegovine. Šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli kao glavni problem porasta stepena siromaštva vidi u nepostojanju državnog sistema socijalne zaštite koji može doprijeti do najugroženijih.
Dosta novca se troši na transfere pojedincima, međutim taj veliki fiskalni napor nije usklađen sa kapacitetom da se dopre do najsiromašnijih. U stvari, čak veći dio sredstava odlazi onima koji su u boljem financijskom položaju nego onima koji su najugroženiji.
Globalna ekonomska kriza koja nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu uveliko je doprinijela povećanju stope siromaštva u prošloj godini. U izvještaju Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine nema konkretnih podataka o broju siromašnih u Bosni i Hercegovini jer ne postoji zvanična statistika kao ni popis stanovništva. Direktorica direkcije Ljerka Marić kaže kako je BH ekonomija napredovala do recesije.
Ekonomski smo polako napredovali sigurno. Desila se kriza, vratili smo se nazad. Mi smo lansku godinu završili otprilike sa minus 3% pada GDP-a od 5,6 rasta iz 2008. godine. To je strašna jedna, užasna, jedna, to slušate svako na sebi.
BH vlasti mišljenja su u uredu Svjetske banke moraju napraviti kompletnu reformu sistema socijalne zaštite koja bi se trebala bazirati na potrebama pojedinaca, a ne na njihovom statusu u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na redu je priča o novom međunarodnom projektu koji bi trebalo da doprinese razvoju demokratije kod nas. Do sad su u oblast evropske strukture uložile 6,5 miliona eura, a ulaganja se nastavljaju. Prenosi Milado Bradović.
Iza imena Evropski instrument za demokraciju i ljudska prava krije se program Evropske unije za projekte nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija. Za ove projekte nije potrebna saglasnost države, kaže Vladimir Pandurević, voditelj projekta za Evropski instrument u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
IDHR kao taj program nastao 1994. godine na inicijativu Evropskog parlamenta, znači 102 projekta u ukupnoj vrijednosti 6,5 miliona eura je implementirano od 2001. do 2008.
Ove godine ugovore za implementaciju projekata dobilo je 13 nevladinih organizacija u BiH, među kojima je čak 5 iz Tuzle. Riječ je o projektima koje se bave socijalnim pitanjima, nacionalnim manjinama, ostvarivanju ravnopravnosti polova, prevenciji maloljetničkog prestupništva i tako dalje. Tako se projektom nevladine organizacije Independent iz Zenice u vrijednosti od 102.000 eura između ostalog želi doprinijeti smanjenju siromaštva. Voditelj projekta Gordana Čičak kaže da će se implementirati u naredne 2 godine.
Zašto Zeničko-Dobojski kanton? Iz jednostavnog razloga što smo u istraživanjima došli do pokazatelja koji kažu da negdje oko 10%, odnosno 30.000 stanovnika u Zeničko-Dobojskom kantonu koristi neki oblik socijalnih usluga.
Šefica sektora operacija za civilno društvo delegacije Europske unije u BiH Marija Farrar Hockley izrazila je zadovoljstvo dosadašnjim ostvarenjima civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Ono što delegacija Europske unije želi da vidi jeste Bosna i Hercegovina čvrsto na putu priključenja Europskoj uniji. Naravno, na tom putu Bosna i Hercegovina mora postati demokratska zemlja u kojoj će ljudska prava i slobode u potpunosti uživati njeni građani, a ne samo predstavnici vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sada evo i novih informacija u vezi sa velikom kulturnom svečanosti koja se zove Sarajevska zima. Ranije je objavljeno kako će se pod motom "A šta sad" pred Sarajevijama pojaviti nešto oko 130 različitih programa. Raport Ivana Katevića.
Organizatori 26. međunarodnog festivala Sarajevo, Sarajevska zima, ove godine akcenat su stavili na teatarsku umjetnost i na suradnju sa Sarajevskim ratnim pozorištem Sartar. Ovo je UNESCO Budalo, naziv je predstave koja će otvoriti ovogodišnji festival. Rađena je u koprodukciji Sarajevskog ratnog pozorišta Sartar i festivala Sarajevska zima. Dubravka Zrnčić-Kulenović, autorica scenarija i dramaturgije, kaže da je predstava napravljena u skladu sa motom festivala A šta sad? Odnosno, htjelo se ukazati na teško stanje umjetnika u kojem se danas nalaze.
Treba da javno kažemo, treba da prestanemo šutiti i da pokušamo da se izborimo i za poziciju nas kao umjetnika, jednako kao i nas ljudi u ovome društvu.
Redatelj predstave Ferit Karajica.
Predstava je gorka, opominjuća, mučna, uzbudljiva i radosna. Ovo je oprečno, ali istinito.
Tokom festivala u Sarajevskom narodnom pozorištu Sartr, publika će imati priliku vidjeti ukupno 12 predstava iz cijele Europe. Sve predstave postavljaju isto pitanje, jednako kao i festival, a šta sad? Direktor festivala Ibrahim Spahić.
Dakle, kako otvoriti se prema svijetu, a da pri tome ne potonete, i kad potonete, valja vam se onda vad. I svojom predstavom prvom koprodukcijom predstavlja kao jedna struktura urbanog života koja podrazumijeva i bijedu života i jadnike i ljude koji stvaraju talentovani u isto vrijeme, grade neke svoje svijetove i čarolije i uvijek se isti pitaju i na isti način, šta sad?
Na festivalu Sarajevo Sarajevska zima ove godine bit će prikazano ukupno 129 programa iz različitih oblika umjetnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I za kraj priča o posljedicama nedavnih poplava koje su pogodili naše krajeve. U Tomislavgradu je istekao posljednji rok za prijavu šteta, ali se još ne zna ni ko je ni koliko je izgubio. Željka Mihaljević.
Prema riječima pomoćnika općinskog načelnika za civilnu zaštitu Joze Jakića, ukupno su zaprimljena 144 zahtjeva za procjenu šteta. Uglavnom je riječ o zahtjevima građana i mjesnih zajednica, kazao Jakić, te dodao kako je stožer civilne zaštite pri obilasku terena zaključio da su najviše stradala sela podno planine Ljubuše.
Posebice sela Sarajlijeve, Dašić, dijelom Mandino selo i tako kažem, ova 3-4 sela su bila, ajmo reći nekako, na jednom mjestu gdje je vodena stihija napravila najviše štete.
Kako bi se posao na procjeni šteta obavio što kvalitetnije, predstavnici civilne zaštite sa svih poplavom ugroženih područja u Bosni i Hercegovini imali su sastanak u Sarajevu na kojemu su se upoznali sa popunjavanjem različite vrste formulara. Središnje povjerenstvo za procjenu šteta moralo je imenovati podpovjerenstva koja će izlaziti na teren.
Jer imamo 144 zahtjeva, a u svakom zahtjevu se nađe po 3-4 predmeta. Znači procjena u obiteljskoj kući na ajmo reći građevinskom dijelu, pa procjena šteta napravljene u gospodarskim objektima, u štali, na namještaju i tako dalje.
Kakvu materijalnu štetu je prouzročila ova prirodna nepogoda i kojih razmjera u ovom trenutku nije moguće reći. Tu informaciju će nakon obavljenog kompletnog posla službeno objaviti Središnje općinsko povjerenstvo za procjenu šteta u Tomislavgradu, a vjerojatno se radi o više milijunskim iznosima. Iz Livna za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i novi pregled vijesti.
Širom svijeta danas je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Na današnji dan 1945. godine oslobođen je najveći nacistički logor smrti Auschwitz, gdje je u najstrašnijim mukama stradalo oko 1,5 milijuna ljudi. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je i u gradovima Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u logoru Silos u Trčinu kod Sarajeva, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. Policija je tokom noći u Sarajevu zaplenila 3,5 kg heroina i uhapsila dvije osobe. Akcija je nastavak ranije započetih aktivnosti razbijanja lanca trgovine opojnim drogama. U Beogradu se održava regionalna konferencija o reformi obrazovanja. Sudionici konferencije poručili su da je u škole u regionu potrebno uvesti demokratsko i decentralizovano uređenje, a cilj konferencije je da se škole promijene kako bi mogli mijenjati društvo u demokratskom smislu. U švicarskom turističkom centru Davos održava se svjetski ekonomski forum pod nazivom Poboljšati stanje svijeta, ponovo promisliti, ponovo osmisliti i ponovo izgraditi. Skupu prisustvuje više od 2,5 hiljade dužnosnika, poslovnih ljudi i predstavnika javnih organizacija iz 90 zemalja širom svijeta. svijeta. U svijetu je 2009. godine nezaposlenost dostigla rekordni 212 miliona ljudi. 20 ljudi je povrijeđeno kada se u Liježu na istoku Belgije od eksplozije urušila jedna petospratnica, saopštili su lokalni zvaničnici. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima može pasti malo snijega. U drugom dijelu dana očekuje se snijeg u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 8, na jugu do minus 5, a najviša dnevna između minus 5 i 4 stepena.
Na kraju naše 27. januarske emisije pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Saliković i Budo Vukobrat.